Christus erit omnium, ipse et in saeculo. Doctrinis varis et peregrinis nolite abduci. Optimum est enim gratiae stabilire.